Virðulegi forseti, það alveg ljóst að það aukningar sem eiga sér stað núna, bæði í fjárlagafrumvarpinu og í ríkisfjármálaáætluninni, það miða auðvitað því að fjárfesta í menntun. Við höfum líka sagt að ef við þurfum að bæta í, að því að það umfram eftirspurn, eftir nemendaplásum, þá gerum við það. Og við skipuleggjum í raun og veru fjárlagafrumvarpið þannig að það fer eftir þeirri eftirspurn á, hjá hverjum og einum skóla, hvernig það þróast og við erum ákveðin sveigjanleika. En það alveg ljóst og við höfum sagt það að við erum að tengja menntun við rannsóknir, menntun við nýsköpun og menntun við bara framþróun samfélagsins. Og líka það sem við erum að gera að alveg á svona fyrstu dögum þessar ríkisstjórnar, þá fórum við að skoða Hvar færni misræmi á vinnumarkanum? Og það kemur ljós að það vantar mikið af tæknimenntuðu fólki, það vantar mikið af fólki með ákveðið verkna og við höfum verið að forgangsraða í þágu þess og til að mynda kynnt átakið eða kynnt tækifæri að námi tækifæri þannig að þeir sem eru hafa mist vinnuna að þeir geti komið inn í menntakerfið ég get líka nefnt það að við vinnum hreinlega mjög markvist með umsóknir þar að segja þær umsóknir sem hafa sem hérna var ekki ljóst að kæmust strax að þá bara fóru við yfir það alveg markvist núna í sumar að koma öllum sem voru að sækja umnám í þá skóla sem þeir hefðu áhuga á því að fara að því gefnu viðkomandi aðilar uppfylltu þær kröfur sem ætlast til. Við erum líka að auka sveigjanleika þar að segja að ég með frumvarp núna á þingmálaskránni þess efnis að þeir sem hafi lokið sveinsprófi að þeir hafi aðgengi að háskólamenntun, kjósi þeir að sækja hana. Þannig að við erum í mikilli nýsköpun líka bara varðar menntakerfið.
Guðmundur Ingi Kristinsson.